Gepliger Azatlyk radiosy efirde habarlar günlüğe mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow öz ýurdunyň wirusa garşy görülen çäreleri syn edýän bütün dünýä saglyk guramasynyň ýörite iş toporuny kabul etmäge taýýardygyny aýtdy diýip RIA Novosti neşri habar berýär. Bu aralykda Birleşen Milletler guramasynyň resmiýsi Türkmenistanda koronawirus bilen keselleneniň sanynyň nolu deň bolmagy ýurda taýýarlyk işlerini dowam etdirmäge we saglyk ulgamyny berkitmäge mümkinçilik berýär diýdi. RIA Novosti neşriniň habaryna görä 2-nji maýda Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň binasynda geçirilen brifingde Meredow bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bürosy bilen geçirilen soňky onlaýn gepleşiklerde Türkmenistanyň guramanyň bilermenlerini kabul etmäge taýýardygyny aýtdy. Menden soň saglyk goraýş we derman senaty ministrliginiň başlygy Nur Muhammed Kakabaýewiç Amannepes bilen konferensiýa geçirildi. Biz Türkmenistanyň bu missiýanyň ýurda saparyny gurmaga taýýardygyny tassykladyk. Bu ýerde hiç hil mesele ýok diýip Rus neşri Türkmen daşary işleri ministriniň sözlerini getirdi. Bu maglumatlar Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin barjak bolýan missiýasyny ýurda goý bermeýändigi baradaky habarlaryň İdiyanına qabat geldi. Misiya hədir kvaqda Tajikistanda planların ilkinci tapqırında biz misiyanın Tajikistandaki işini sonlap Türkmenistana barmağını umid edibdik. Biz henidem logistikanı yengletmenin prosesinde ol hədir kvaqda çılşırım leken deyip Stefani Brickman 4. mayda adatlığa beren maglumatında Türkmen tarafından çakılık almağa sinanşandıklarını ve Türkmenistan bilen gepleşiklerin geçirliyendigini aydıbdi. Meredow'un sözlerine göre hädir kwak Türkmen tarapy bütün dünýä saglyk guramasynyň hyzmatdaşlary bilen missiýanyň ýurda gelmeginiň logistika we tehniki meseleleri boýunça gepleşikleri geçirýärler. Şeýlede Türkmen tarapy missiýa üçin gyzykly boljak edaralara saparlary guramalaşdyrýarlar. Bu aralykda Türkmen diýminiň web saýtynda 2-nji maýda Türkmenistanyň saglyk goraýş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy diýen temada brifing geçirilendi habar berilse-de ýokarda aýdylanlar barada hiç saat aydılmayar. Briefinge yurdun daşary işleri taglyk goraýş we derman senaty ministrliklerinin beýleki urdoş puduk edaralarynyň wekilleri bilen bilelikde yurtdaky daşary yurt guramalarynyň işgärleri hem gatnaşdy. Şeýle hem bu çäre video aratnaş arkaly dünýäniň 20 yurdundan 60-a golaý wekil gatnaşdy diýilip habarda aýdylýar. Mundanam başga duşuwa gatnaşanlaryň sözlerine salgylanyp, taqiq hemde saatlaşykly siýasaty netijesinde Türkmenistan ýurtda COVID-19'un yayramağının önünü almağı başardı hem deyilip havarda nıltalyar. Bu aralıkta Birleşen Milletler Guramasının Türkmenistan'daki koordinatörü Yelena Panova 9-cı mayda Türkiye'nin Anadolu Havar Agentliğine beren yürüyte interviusunda hädir kwakta Türkmenistan'da tasdiklenen COVID-19 näsaglarının yoktuğuna şeyle yağdaylar varada yurdun sağlığı goroş edaralar tarafından bütün dünya sağlık guramasına havar berilmendigini aytdı. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirus bilen keselenlerin sanının nolu dendigini havar berýär. Bu yurda epidemiyalar yayramak ehtimallığına karşı tayarlıkları devam ettirmeye ve sağlık ulgamını berkitmeye mümkünçülük berer deyip Panova belledi. BMG resmisi hükümet tarafından girdilen öz vaktinde çeklendirme çareleri, halkara uçuşları Türkmenabat şehrinin halkara hova mendiline uğrup durmak. Şeyle hem giriş nokotlarında katı berk protokolun. Şolsanda yurda giriyenler için iki hepteli karantinin girdilme yalı köp faktörler sebeple pandemiyanın yurdu o diýen köp täsir ýetirmändigini, onuň ýandygyny hem aýtdy. Biz pandemiýa gutaransoň beýleki ýurtlar ýaly Türkmenistanyň da taýýarlyk döwründe edinen sapaklaryny we tejribesini paýlaşjakdygyny ynanýar diýip ol bellede. Şeýlede Panova Türkmenistanda bar bolan COVID-19 testleriniň taýyk sany barada resmi maglumatyň ýokdugyny ýöne hökümetiň ýeterlik sandaky testleriň üçin edilendigini habar berendigini aýtdy. Karantin merkezlerinde ýaşaýanlaryň sany dinamik bir san ýöne Saglyk goraýş ministrliginiň soňky maglumatlaryna görä karantin merkezlerinde aglabasy türkmen ýük awtobus sürjülerinden ibaret bolan 200 töwregi adam bar diýip Panova bellede. Bu aralykda Türkmen News Ermenide Türkmen sanlı bir studentin Rusya'da ağrıdan çıkandığını haber verdi. 27 aprelde Yesin Türkiye şehrindeki institutta koyan 1995 yılda doğulan Türkmen studenti Gülsenem Galabekova ağrıdan çıktı. Redaksiyamda gelip koşan malumatlara göre ol pnevmoniyadan yani öykün soğuklamasından ağrıdan çıkıptır. Onun ölümünün koronavirüs ile bağlıdığını ya da değildiğini anıklamak başartmadı deyip Neşir'in 11. mayda çap eden malumatında belirlenilir. Aydılmağına göre COVID-19 ile bağlı serhetlerin yapık kalmağı sebeple Türkmen sanlı gıyının cesedini öz hosarlarının yanına yani Ahal vilayetinin kak etrafının Duşok ovasına iyi verme tağlaları başa barmandır. Gülsenem Yesin Türkiye'de cahilendi. Studenti cahilemek işleri şol üniversitede okuyan Türkmen talipler tarafından kurumalaştırılıp amala aşırıldı. Türkmen sanın Moskva'daki ilçhanası ya da Astrahan'daki konsulhanası tarafından kömek verilmedi deyilip havarda aydılıyor. Türkmen sanın resmi medyası koronavirüsüyle bağlı yurdun içinde ve dışında görülen çareler. Bununla bağlı Türkmen sanların yüzeyde olan yağdaylar varada açıçan havar vermen geliyerler.
Gepleyer Adaatlıq Radiyesi. Kadırlı dinleyiciler, Adaatlıq Radiyesi Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adaatlıq'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adaatlıq'a hat üstü bilenle, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenle yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adaatlıq Radiosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev, havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimetleri Levap'taki kara saatte icir çıkınlara himayet hükmünde taşarı yurtlardaki Türkmenistanlılar tarafından milletin toplanan pul terişlerinin paylanılmağının önünü almak için şarlar. Hofsuzluk kullukları mätäsligi bolanlara pul terişlerini paylamakçı ve kara saat varada mağlumat paylaşmakçı bolan raiyetlerin türmeye basılacaktığı bilen haybedatýarlar. Türkmenistan 20 aprelde Levap'ta kopan güçlü harasat ve onun neticeleri varada 2 hepte son hem dımmağını devam ettiriyer. Amerika'daki Türkmenistanlılar Levap'taki harasatı icir çekenlere kömek bolsun deyip 5000 dolar tövörü pul topladılar. Mali teristelerini Türkmenistan'a aşırmanın uğrunda hem taptılar deyip bu mali himayetini toplamak boyunca kurumaçılık işlerine katnaşan bir Türkmenistanlı anonimik şertinde gurrun verdi. Ol bu mağlumatın sızıp çıkandığını neticede Türkmenistan'daki hopsuzluk kulluklarının bunu anıklap, Levap'taki pulları paylamalara ait basış identiklerine aitti. Mali kömögünün uğradılacak bolyandığı Türkmen hopsuzluk kulluklarının dikkatine yetiptir. Olarda pulların anı kaysa adımı iyi verilecek bolyandığı varada hem mağlumat bar eken. Hopsuzluk işgarları sol adımı soruğa çağırıp, eğer de Amerika'da nekizi dolar hem paylanaysa, onda onun türmeye basılacaktığı bilen hayvat attılar deyip, azatlık bilen geçen heptenin sonunda sökbetteş olan bir Türkmenistanlı gurrun verdi. Bu Türkmen hakimetlerinin Levap'taki ve Mar'daki izer çeken ilatı, sol sandı meyletin görünüşte yardım vermekçi bolyanların önüne bövüt koyan ilkinci yağdayı değil. Adaatlıq'ın ozolda haber verişi ali, geçen hepte Türkmenistan'ın tenaatçılar ve telekitçiler birleşmesinin ağzalarına harasatın icir çekinlere yardım vermek soruldu. Adamlar bunu ulu hüvüs bilen goldasalar da, yol başçılar berilce kümögün birleşmeyenin ya da onu ağza telekitçilerin adından değildi. Dine devletin adından kovuşurulmağına ruhsat berilecektiğini duydurdular. Yukarıda hem belli isme ziyali Türkmen resmileri, önkü yıllarda hem bolsiyali, TV'yi hadise ve onun neticeleri varada dımmağını devam ettiriyarlar. Adam pidalı harasattan meri intimi hükümet meclisleri geçirilse de, olarda izir çeken adamlara nehildir bir himayetin edilendiği ya da umuman bu uğurda nehildir bir işlerin gözününde tutulandığı varada hazır künüçelini hiç dat aydılmayar. Hükümetçi regional bir neşer hadiseden bir hepte son harasat varada haber verse de ertesini bu maglumatı öz web saytinden uçurdu. Bellemeli yeri azatlığın yerli havarçıları bu neşerin derre ucayların uçuklarının ve elektrik linyalarının becerilip başlanandığı, kıyısı vakti ağız suğunun gaz üçünçülüğünün dikildilendiğini, şaharın köp bölüğünde elektrik üçünçülüğünün dikildilendiği varada haberini tasdiklamadılar. Hakimetlerin dımışlığının arasında Türkmen Prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow Qoňşy Özbekistanyň bent böwtülmesiniň netijesinde helakçylyk çekine traplaryna Türkmenistanyň zerur kömegi bermäge, degişli düzümleri dikeltme üçin enjamlary, işçi güýjüni iýermäge taýýardygyny aýtdy. Lewapdaky ýylatyň wirançylykly harasatyň netijeleri bilen birlikde ýiti azyk gyçylygy we mal ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýan mahaly Aşgabat Qoňşy Owganystana gumanitar kömegini ýollaýandygyny iglan etdi. Owganystanda Taliban jeňçileri tarapyndan taýlanan bu insanperwerlik kömegiň düzümünde azyk iýmit garytlary, gök we miýe önümleri, tobuk ýumurtgasy hem bardy. Mundan başqa da yurdun gündogorundaky weýrançylyk harasatyň indiki heptesi, has taýyry 5-nji maýda Berdimuhamedow Türkmenistanda öndürilen azyk önümleri, haritleri we materiallary Russiýa mustuz ýermek baradaky karara gol çekdi. Türkmen hökümeti tarapyndan Lewapdaky we Maradaky harasatyň ijri çeken ýylata ýeterli kömegiň berilmeýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylar bu sebitleriň ýylatyna ýardym hökmünde pul toplamak boýunça başga da bir näçe kampaniýalary başlatdylar. Bu ağırlıkta Lewapda howpsuzlyk güýçleri harasat baradaky maglumatlaryň syzyp çykmagynyň öňüne almak boýunça hem çäherlerini güýçlendirdiler. Adatlyň Türkmenabatdaky bir çeşmesi suwun ýagny 11-nji maýda şäheriň intime mektebine duýdansyz ýagdaýda polisiýa işgärleriniň gelip ýokary klass okuwçylarynyň mobil telefonlaryny barlandyklaryny aýdýar. Türkmenabadyň 21-nji mektebinde tapagyn gidip duran prosede polisiýa gelip okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap başlady. Yetişen okuwçylaryň käbiri telefonlaryny bildirmän pinjireden zyňdy. Telefonlary ýygnap, olaryň içindäki maglumatlaryň barlanjakdygyny aýtdylar. Polisiýa harasat baradaky maglumatlary gözleýärdi. Olar şäheriň beýlik mekteplerine hem aýlandy diýip, bu ýagdaýlary başdan geçiren türkmenabatly bir okuwçy azatlyga gurrun berdi. Resmi Aşgabat weýrançylykly tebigi hadisa we adam itkileri barada dünýäniň wagtynda düýwi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasy 4-nji maýda türkmen häkimetlerini tanqidleýän beýanat çap etdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen maşa etrafında uğun nobutuna karışan ayarlar uğun yetmezçiliği babatına kınağı ileliklerini hakimden çıkardılar. Türkmenistan'ın regionlarını rayetlerin arasında uğun yetmezçiliği bilen bağlı seyrek yüze çıkayan nâgı ilelik çarelerinin en son kısı Daşoğud velayetinin İngir etrafında olup geçti. Ekşenbe günü Daşoğud velayetinin Safar Murat Türkmen maşa etrafının Yalkın Dayhan birleşiğine bir neçe ayar uğun yetmezçiliği bilen bağlılıkta etraf hakimi Serdar Meretfo nâgı ilelik bildirdiler. Hemmesine seni buna kar, sen dine pağ tektirdin iyimege zat yok deyip Azatlık Radyosu'na 10. mayda uşan maglumatın melim olsuna göre, dükkanın önüne 10 nobutuna karışan ayarlar ol yere sebep bilen baran hakimi yakaladılar. Etraf hakim ayarların elinden kutulup vakanın bolon yerine etraf polisiyasını uğradiyar. Onun izyanı hakimi nagirelik bildiren ayarlar ovanın medeniyet öyüne polisiya tarafından hakimi hücum etmeli, öldürünü kimin uğradığını varada sorgu çekilýärler. Safar Murat Türkmen maşa etrafında uğun yetmezçiligi bilen bağlı ayarların häkimi nägilelik bildirmegi barada 10-njy maýda Türkmenistanyň Kronikası hem habar berdi. Neşirin maglumatyna görä etraf häkiminiň kararı bilen ozal 25 000 tonna buğday ösürilip ýetişdirilen atgyrlan massivindäki yerlerin köpüsüne bu ýyl gowy ekmek tapşyryldy. Inne ol ýerde buğday hasyly iň gowy bolan 15 000 tonna bolar diýip Türkmenistanyň Kronikası çaklaýar. Soňky ýyllarda ýylaty ýygy-ýygydan uň ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz galýan Türkmenistanyň häkimetler 2020-nji ýylda buğday plan boşnamasyny azaldyp prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça taýta plan boşnamasyny geçen ýyldaky 1,050,000 tonnalygyndan bu ýyl 1,200,000 tonna çykardy. Ýurt boýunça geçen ýylyň buğday hasyly üçin döwlet tarapyndan bölünip berilen 760,000 hektarlyk meýdan bu ýyl 690,000 hektara düşürüldi. Buğday meydanları yurt boyunca 70,000 hektar azaldıldı. Yerli yaşayıcıların Azatlık Radyosu'na beren mağlumatını aydılmağına göre Safar Murat Türkkonmaş etrafının hakimi Mahtumulu hem de Aybeur Dayhan birleşiklerinin ekerançılık yerlerine öz peydasına küncü, mäş, cövün, gavun ve karpuz ektiriyer. Şeyle de or oba hudmat kerhanasının hem de Dayhan birleşiklerinin hasabına Safar Murat Niyazov Dayhan birleşikine 150 hektar yere Şalı Azatlık Dayhan birleşik 50 hektar yere cövün ektirdi. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistan'a 2020-nji ýylda şaly öndürmek hakynda 17-nji aprelde gol çeken kararyna laýyklykdy. Lewap welaýatynyň käbiri traktor bilen bir hatarda Daşawul welaýatynyň Safar Murat Türkmenmaş etrafyna şaly sürüp ýetişdirmek tapşyryldy. Mundan öňki apreliň ahyryna Türkmenmaşly daýhanlaryň Azatlyk radiosyna ýeberen hatyny etrap häkiminiň yer, suw, tehnika, döküm ferişdelerini we adam ýüjüni ulanyp 14 hektar yere öz peýdasyny gök we bakça ekinlerini ektirýänligi we şol bir wagtda käreneçleriň öz boşan ekin yerlerine şol ekinleri ekmegine päsgel berýänligi habar berildi. Safar Murat Türkmenmaş adynaky etrapda dören nägililikler barada 19-njy aprelde Türkmen.news hem habar beripdi. Neşirin yerli habarçısının sözlerine göre etrap häkimi ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertleri barada däl diňe öz şahsy wehbidi hakyny ala diýýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Safar Murat Türkmenmaş etrabının etrap häkimliginden komentary alıp bilmeýär. 2019-njy ýylyň 21-nji ýanwarynda etrabyň ozalyk häkimi Baýmurat Gylyjow işde goýberen kemçilikler üçin wezipeden boşadylyp, onuň orunyna Gurban Sultan Eje etrabynyň şol wagtky häkimi Serdar Meredow belenipdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnäligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň köp gatly jaýynda split sistemalary başga ýere geçirmek işleri alınıp barlayan mahaly ýürite tehnikanyň ýokary göterji kranynyň aşağı gaçmagy netijesinde bir işgär yaralandy we jaýlaryň pencerelerine zyýan ýetdi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän paýtagtdaky habarçylarynyň biri wakanyň 7-nji maýda Parahat 3/1 etrapçasynyňky 8-nji köp gatly ýaşaýyş jaýynyň Yunus Emre köçesi tarapyna bolandygyny aýtdy. 18-nji Öýdolondur şeýdarasynyň işgärleri we Ruskom Trans Tehnikasy 8-nji jaýyň 6-njy gatyndaky splitleri başga ýere geçirmäge geldiler. Saat 12 töweregünde Ruskom Trans Tehnikasy işe girişdi. Ýöne onuň krany 6-njy gata ýetende krant içindäki ýaş işçi bilen bilelikde aşağı gaçyp başlady diýip habarçy 11-nji maýda gurrun berdi. Habarçy kran aşağı gaçanda işçiniň eje-eje diýip gygyrşynyň we döwülýän pencereleriň şaňy dap ses edişinin eşdilendigini hem aýtdy. Kran aşağı kaçanda aşağı gatdaky jaýlaryň pencerelerini yeke-yeke döwdi. Kran 2-nji gatyň töweregine ýetende işçi uçup diýen ýaly bu gatdaky jaýyň penceresinden içeri girdi. Ençeme yerinden yaralanan we üssi başy gan bolan işçi "Meni kowmaň" diýip agyrsyna çydaman gygyryp başlady diýip waka şaýat bolan habarçy bellidi. Onuň sözüne görä jaýdaky ýaşaýjylaryň köpüsi kranyň diwarlary we pencere lere eden urgusunu yer titreme öydüp vakanın bolun pursadından bir salım geçmen kə köçe çıktı. Aydılmağın öre vakada ecir çeken işçi için tiz kömök uloğu desine gelmedi. Yönü polisi uloğları vakanın bolun yerine bağdavat barıp olur vaka şayat olun daş söğürükte seyredip duran adamları desine darattılar. Havarçının ve vaka şayat olan adamların bir neçesinin aytmağına göre cay eyeti split sistemasının yerini çalışmaya mecbur edilen voltada öy dolandır şedarasının işgərleri vakada onu aypladılar. 6. qatdaki cay eyeti vakanın bolun vaxtı işinde de onu prokuratura bilen hayvat atılandan son ol split sistemasının yerini çalışmaya ravilik vermeli oldu. Öy dolandır şedarasının işgərleri kranı onun çağırandığını aydıp cay eyesini günahkarladılar. Neticede cay eyesini düşündürüş yazdırdılar. Onun bunun bilen neme bağlanışının bardığına hiç kim düşünmeyer. Yönü sürücünün uluğun avtomatlaştırılan encamını gözövçülük edip bilmendiğini aydayan adamlar hem bar deyip havarçı belledi. Azatlık radyosu bu vaka varada Aşavat Şehir Hakimliğinden, polisiyasından ve 18. Öy Dolunduruş İdarasından komentari alıp bilmedi. Azatlık radyosu vakada yaralanan işçinin hedirki sağlık yağdayını hem anıklaştırıp bilmedi. Türkmenistan'da cahilerin görkünü oğudanlaştırmak çarelerinin çeğinde köp katlı cahilerdaki yıladıcı soğudıcı split sistemaları söküp ayırmak işleri sonku bir neçe yılın devamında tapırlayın esasda amala aşırıldı. Şu yılın başından olsa paytahtta split sistemaları söküp divarın başka bölüğünü geçirmek işleri güçlendirildi.
Türkmenistan'da internet bölüğünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüğün Azat Habar e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Demirgazık Uganistan'ın Pariyap velayetinde hopsuzluk şertleri yaramazlığında alıyor. Velayetin etraflarının hemmesinde cengçiler hareket ediyorlar. Pariyap velayetinin hakimi Nakibullah Payık'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre velayette İslam Dülütü adlı topar hem harekete başlaptır. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan alalışıktan sonra İslam Dülütü adlı toparın cengçilerinin hareketi Pariyap velayetinde güçlendi. Demirgazık Oğanistan'ın bölükü velayetlerinde hem DAEŞ'in yerleşendiği barada bizde malumat var deyip Payık aytti.
Adas tavuk nomi Eyalet Mutiydi Amerika bu talibu harakat DAEŞ dar şamol va hususan dar
ma'lum bo'lishali Pariyap viloyatida dashari yurtli jangchilar ham mehnat tutibdirlar. Dashari yurtli jangchilarning aglabasi Markaziy Osiyoli militarlardir. Hakim Naqiblar Payg'in aytishicha O'zbekistonning islom harakatining avvallari DAEŞ'a tabin bo'libdir. O'zbekistonli jangchilar Afg'onistonda DAEŞ'ning bahvidini ishlar. O'zbekistonli jangchilarning yerli yashayjilar bilan ham quvvat qatnashi bor deb hakim Naqiblar Payg' belledi.
اتبای ازبکستانی اونا مفکوره داعش دارن؟ مسئله داعش در سطح منطقه؟
O'zbekistonning islom harakatining jihodchilari Afg'onistonda anchami yil bari bor. Islom harakatining ikki yo'lboshchisi Afg'onistonda halok bo'ldi. Tahir yo'ldoshim o'g'li Abdulaziz yo'ldoshim bir hafta o'ng Talibanning tusoqlaridan bo'shatilganini hakim Naqibulla Payiq bildirdi. Abdulaziz yo'ldoshim O'zbekistonli militarlar va yo'lboshchi bellanganini hakim xabar berdi.
Yak hafta pesh Abdulaziz bachay toyir yo'ldosh ra kedar nazoratda tavqif talabo budra ho soxta.
Afg'onistonda paraxatchilik bo'yicha da tag'allar edilyar. Afg'onlar gaplashishlarga girishmoq uchun tayyorlik ko'rilyar. Ammo Pariyap viloyatining hakimi Naqibullah Payg'ing aytishiga qaraganda Talibanlarning asudilik islomiy maydon komandirlarini DAEŞ o'zine tabin ediyar. İslam Dövleti adlı topar Pariyap velayetinde yaralı nökör cemlemeğini devam ettiriyor. Yerli yaralılarım DAEŞ toparına koşulyarlar deyip Payık aydiyar.
داعش در حال سربازگیری و تقویت سپوه خود است. داعش کوشش میکنه اما گروپ های است.
مرکز آدیال جنگچلرن اول مشغل آدالر بلن گلب دمرغدق اوغانستان دا یرلشندکلرن یرلی رسمیلر خبر بریار. Jengçilerin iyisiliği diyen obalarında merkezi adiyeli militarlarının yaşayanlıkları məlum ediliyer. Faryab vilayetinde 300 tüvereki merkezi adiyeli maşgalıların gelip yaşayanlıklarını hakim Nakibullah Payık hem tasdikladı. Dışarı yurtlu jengçilerin arasında Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın rayatlarının bağırdığını hakim kurum verdi. Yatlasak Faryab vilayetinin 14 etrafı var. 9 etrafı Türkmenistan ile çarpışır. Türkmen-Afgan serhedinin boyuna da cengçiler yetişliği ediyor. Şol yerlerde dışarı yurtlu savaşçılar hem yaşayarlar. Merkezi adiyeli cengçiler serhed yakalara akkını diyarlar deyip yerli genişin deputatları aydiyar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısanını geçirip kutarıyarız.